I'm Hamid Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកម្រៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកស្រី Harris ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកោះហ្វីលីពីននៅជិតដែនទឹកដែលចិនទាមទាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកគីចិនក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់មិនជ្រៀងចម្រៀងគ្រប់ទង់ជាតិប្រទេសរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមិនមានការពិភាក្សាអំពីកញ្ញាសេងធីរីក្នុងជំនួបជាមួយលោក Biden ឡើយលោកសောខេងបញ្ជាមិនឲ្យតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ល้ายជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សកាន់តែធំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យនិយោជកបំបែកសហជីពឯករាជ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណអនុប្រធានដីសារ៉ាត់អាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់កោះមួយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅជិតដែនទឹកដែលប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងមួយរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រី Harris គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះផាឡាវ៉ាន់នៅភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចម្ងាយជិតបំផុតទៅនឹងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសមុទ្រមានចំនួនដ៏ក្តៅកគុកនោះប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះស្ទើរតែទាំងអស់និងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលថាការទាមទាររបស់ចិននេះមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏បានទាមទារផ្នែកមួយចំនួនផងដែរដែលជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិនអ្នកស្រី Harris បានជួបជាមួយនឹងអ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិជាប់មាត់សមុទ្រមួយកន្លែងនិងសមាជិកនៃកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថាច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិត្រូវតែគោរពហើយការសម្រេចរបស់តុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការចានចោលការទាមទាររបស់ចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវតែគោរពផងដែរអ្នកស្រី Harris បាននិយាយនៅលើនាវារបស់កងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាលើអនាគតនៃតំបន់នេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Harris បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តឥតងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសហ្វីលីពីនប្រសិនបើនាវាឬយន្តហោះណាមួយរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានវាយប្រហារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើប្រសាឡើងនៅមជ្ឈបាយតំណាក់តំណងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិកើតឡើងនៅក្នុងការជួបទល់មុខជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឧត្តមស្នីវើវឹងហឺខណៈដែលលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការបារម្ភទៅលើសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់យន្តហោះយោធាចិននោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងជំនួបប្រជុំដែលមានរយៈពេល90នាទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបពណ៌នាថាប្រកបដោយស្ថានភាពស្ថាបនានិងមានវិភពនិងមានវិជ្ជាជីវៈនោះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅដែលបានធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងព្រោះចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេយត្រីរដ្ឋផាត់រ៉ៃដឺបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយជំនួបប្រជុំនោះថាលោក Austin បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាគ្នាប្រកបដោយខ្លឹមសារក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅយន្តហោះចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានហោះស្កាត់យន្តហោះឈ្លបយកការរបស់អូស្ត្រាលី នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីជំនួបប្រជុំរវាងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនិងចិនថ្ងៃអង្គារនេះកើតឡើងនៅក្រៅជំនួបកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រទេសអេរ៉ង់ទំនងដូចជាចង់បង្ហាញការសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់ប្រឆាំងទៅនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអេរ៉ង់ទៅលើការធ្វើបាតកម្មដែលកាន់តែរីករាលដាលនោះដោយក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អេរ៉ង់បានបដិសេធមិនព្រមច្រៀងបទគ្រប់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមុនការបើកការប្រកួតជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកបានចោទប្រកាន់ដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់របស់ពួកគេថាបានគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមនិកាយមូស្លីមស៊ីអ៊ីតដែលប្រកាន់តឹងរឹងបើទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនក្រុមកីឡាករនិងអ្នកសិល្បៈក៏ផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកោយ៉ាងណាក្តីក្រុមបាតកោអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកបានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីស្ត្រីវ័យក្មេងអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គឺនាងម៉ាសាអាមីនីបានស្លាប់នៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពី2ខែមុនបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប៉ូលីសសិលធម៌របស់ប្រទេសនេះដោយចោទថានាងមិនបានប្រើកន្សែងរុំក្បាលនៅមុខរបស់នាងក៏បានត្រឹមត្រូវនោះមុនពេលទៅដល់ប្រទេសកាតាដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកទល់មុខនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនេះបានជួបជាមួយស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រកាន់តឹងគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីរូបភាពនៃជំនួបនេះដែលក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់បានអោនក្បាលគោរពប្រទេសប្តីអេរ៉ង់នោះត្រូវបានបង្ហោះយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្របពេលដែលការប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកំពុងបន្តកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អេរ៉ង់បានឈរតម្រង់ជួរគោរពទង់ជាតិនៅមុនការចាប់ផ្ដើមប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករនៃប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែពួកគេបានរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមជាងបទភ្លេងគោរពទង់ជាតិដែលបានចាក់សម្លេងនោះឡើយដែលនេះជាការសម្ដែងមួយដែលពួកគេបានព្រមគ្នាទុកជាមុនចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារការរំជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅលើកោះឈ្វារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានកើនឡើងដល់268អ្នកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងគំនរថ្មបាក់បែកនៃអាគារជាច្រើនដែលដួលរលំនោះហើយមនុស្សប្រមាណ151អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូហារីយ៉ាន់តូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមានមនុស្សប្រមាណជាង 1,000 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង 5.6 រិចទ័រដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅជិតទីក្រុងស៊ីអានជួក្នុងខេត្តឈឿខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនដែលមានការភ័យខ្លាចរត់ទៅតាមផ្លូវថ្នល់ដែលខ្លះមានឈាមនិងកំទេចថ្មបាក់បែកនៅជាប់នឹងខ្លួនផងដែរការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាក់អគារជាច្រើនក្នុងតំបន់ជនបទមួយនេះមានដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានសន្យាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះឲ្យមានការកើនឡើងដោយចីរភាពនៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងនោះបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសថៃដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APECបានទទួលនៅលទ្ធផលផ្នែកការទូតមួយក្នុងការធ្វើជាស្ពានតភ្ជាប់ការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកតែ21របស់អង្គការ APEC ដោយនិយាយថាសមាជិកសិទ្ធិទាំងអស់របស់អង្គការនេះបានថ្កោលទោសទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការនេះដូចប្រទេសចិនផងដែរហើយចិនបានព្យាយាមពីគុណរុស្ស៊ីទៅលើសង្គ្រាមទៅក្នុងហើយចិនបានព្យាយាមបណ្ឌិតគុណរុស្ស៊ីទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឡើយសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានចេញដោយមានដឹកនាំអង្គការ APEC បានទទួលស្គាល់នឹងការខ្វែងទស្សនៈគ្នាទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាវេទិកា APEC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហើយមិនមែនជាវេទិកាសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួននោះឡើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានក៏សម្គាល់ផងដែរថាចំនួននៅបញ្ហាសន្តិសុខដទៃទៀតអាចជាឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាសកលផងដែរ
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាពុំមានការពិភាក្សាអំពីកញ្ញាសេងធីរី ក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Biden ឡើយលោកសរខេងបញ្ជាមិនឲ្យតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្លាយជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សកាន់តែធំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យនយោជកបំបែកសហជីពឯករាជ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបចំពោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគណៈបកនយោបាយស្នើបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិបេក្ខជនស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ Massachusetts ការប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយរីកកាន់តែធំឡើងជុំវិញការបំផ្ទុះក្របបែកនៅប្រទេសទួរគីអនឡូននាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តអះអាងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាមិនបានស្នើដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខលោកឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងឡើយការអះអាងនេះផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធថាមិនមានការជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅលើការស្នើដោះលែងមេធាវីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះឡើយប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជួបលោក Biden កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានស្ដីពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោក Biden ដែលនិយាយចំចោលឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទរំលោភបាទក្រោយចំណត់ទ្វេភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោក Biden សេតវិមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកប្រធាននាយកបដី Biden ក៏បានជំរុញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតជាតិខួប30ឆ្នាំនៃសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានហៅកញ្ញាសេងធីរីថាជាអប្សរាក្បាលត្រងោលដោយសារកញ្ញាធ្លាប់បង្ហាញមុខនៅតុលាការដោយស្លៀកពាក់ជាអប្សរាហើយកោសក់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកំណត់ហេតុនេះជំនួបមិនមាននិយាយឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីនោះឡើយ
ប៉ុន្តែដល់រឿងថាឯណាអប្សរាអត់ក្បាលត្រងោលត្រូវតែដោះលែងអ្នកនេះត្រូវតែដោះលែងដល់អីខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំអត់បានត្រាប់ខ្ញុំអត់ឮសូរសម្ដីជួយដិននិយាយចឹងបង
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនភិក្ខីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីលំហសេរីភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អ្នកស្រីលីសាឡាសុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Biden បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាសេងធីរីផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតើលោក Biden ពិតជាបានលើកឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីចំចំនៅពេលជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនោះនៅបរទេសគឺជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទាក់ទងការចោទប្រកាន់មូលហេតុនយោបាយដែលរួមមានកញ្ញាសេងធីរីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅសកម្មជនដែលជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌យើងជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទោសក្រោមមូលហេតុនយោបាយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជានេះគឺធ្វើឲ្យសាធារណជននិងអន្តរជាតិពិបាកជឿជាក់លើកម្ពុជានិងថែមទាំងប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតផង
ការលើកឡើងទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនោះគឺផលប៉ះពាល់និងធ្លាក់មកលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដោយសារថាការដែលលើកឡើងនោះមិនទាំងដោះស្រាយផងហើយមានថែមទាំងមានការនិយាយលើកឡើងថ្លែងផ្ទុយគ្នាអំពីព័ត៌មាននេះទៅវិញទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីនិងមេធាវីលោកជួងជួងងីបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧត្តរនឹងសាលាក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានស េរីភាពវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការដោយចុះបង្ក្រាបក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យនៅតាមអគារនានាជាបន្តបន្ទាប់លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញបញ្ជាមិនឲ្យមានការរីកកាន់តែធំនៃការជួញដូរមនុស្សនៅតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកទ្រីភិបដែលជាអង្គការល្បីឈ្មោះរឿងជួញដូរឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់វិធានការដោយមិនឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅអំពើជញ្ដូរមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ថ្មដាក្នុងស្រុកវាលវែងជាប់ព្រំដែនថៃតំបន់ថ្មដាក្នុងស្រុកវាលវែងជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការទ្រីភាពដែលនៅទីនោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានអគារជាច្រើនជួលសម្រាប់ជនជាតិចិនថ្មដាដែលស្ថិតនៅក្បែរភ្នំនិងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដូចជាអាល់ចាស៊ីរ៉ាថាមានការជួញដូរមនុស្សនៅទីនោះតាមរយៈអំពើបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam នៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលថ្មីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសောខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការកុំឲ្យតំបន់ថ្មដាក្លាយជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សដូចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
អានេះជាពិសោធន៍ទេជាពិសោធន៍ទេមិនទាន់ថាពិសោធន៍នេះវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេព្រោះយើងនៅបន្តធ្វើទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថារំលឹកដល់ពលសាស្ត្ររបស់យើងថ្មដានេះកុំឲ្យវាហៅថាកម្មភាពខុសច្បាប់នៅកន្លែងហ្នឹងវាកើតមានកាន់តែរីកធំទៅ
លោកសောខេងអះអាងបន្ថែមថាខេត្តព្រះសីហនុជាកន្លែងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខេត្តមួយនេះខ្ល้ายជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអំពើអុក្រិតកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សលោកបន្ថែមថាសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៅខ្សោយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ជនខិលខូចប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ផងដែរដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមានការសហការគ្នាដើម្បីកម្ចាត់នៅអំពើជួញដូរខុសច្បាប់ទាំងនោះ
រឿងជួញដូរដែលបាត់ល្មើសផ្សេងនេះបើមន្ត្រីយើងមិនពាក់ព័ន្ធទេស្រួលនោះស្រួលមហាស្រួលក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំជឿចឹងតែនិយាយចឹងយើងមិនថាយើងមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែថាវាពិបាកស្រាវជ្រាវណាតែមន្ត្រីយើងពាក់ព័ន្ធហើយពិបាកស្រាវជ្រាវណាស់អាហ្នឹងគឺសុំមេត្តាអំពាវនាវថាកុំពាក់ព័ន្ធកុំពាក់ព័ន្ធតែកុំពាក់ព័ន្ធយើងគឺថាស្រួលល្មមដោះស្រាយស្រួលយកគោលការណ៍មកដោះស្រាយ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបបាននៅឡើយទេនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅលោកសောថេងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំសម្ភាសឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការពង្រឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងគុណភាពមន្ត្រីនិងជាពិសេសសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធ
គឺសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ទៅមុខសញ្ញានៃអង្គការ នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនឹងបាក
់កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកសុកខេងបានអះអាងថាកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងករណីជួញដូរមនុស្សលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបិទក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយអ ுக ្រិតជនមួយចំនួនបានរត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុពោធិ៍សាត់កោះកុងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យស្វាយរៀងកណ្ដាលសៀមរាបនិងភ្នំពេញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួននិងការរារាំងមិនអោយមានការធ្វើកោតកម្មជាដើមលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឃុំខ្លួនសកម្មជនសហជីពរដ្ឋបិទការចុះបញ្ជីសហជីពនិងបិទសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកម្រាស់97ទំព័រនិងមានចំណងជើងថាមានតែសហជីពមីកញ្ចប់ឬសហជីពស្និទ្ធនឹងថកែទេអាចបន្តរស់រានបានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថកែខ្លះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ចំពោះការប្រើតតិច្បាប់និងរដ្ឋបាលអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយចលនាសហជីពឯករាជ្យនិងបំពេញលើសិទ្ធិកម្មកររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាបានលើកឡើងទៀតថាវិធានការជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុម័តដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានដាក់ទោសទណ្ឌលើសហជីពឯករាជ្យខណៈហុចប្រយោជន៍ឲ្យទៅសហជីពដែលស្និទ្ធនឹងថកែដែលអាចចុះបញ្ជីបានយ៉ាងលឿនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដូចគ្នានឹងការធ្វើមីកញ្ចប់នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងអត្តន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវកែដែលគ្មានសិលធម៌បានយកការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកធ្វើជាលេសដើម្បីរដ្ឋបិទបន្ថែមទៀតលើសហជីពឯករាជ្យជំនួសឲ្យការការពារសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិកម្មករនៅពេលដ៏លំបាកមួយលោកបន្ថែមថាគណៈសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឯទៀតគួរតែប្រើឥទ្ធិពលនិងបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិការងារផ្សេងៗអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញនឹងកត់ត្រានៅការរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចុះបញ្ជីការចងក្រងនិងការចូលជាសមាជិកសហជីពឯករាជ្យនៅតាមបណ្ដារោងចក្របនលបែងឬកាស៊ីណូនិងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតហើយមានករណីបណ្ដឹងចេញនឹងការកាត់រំសាយការងារទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន5ករណីដែលមិនយុត្តិធម៌សម្ដៅចំពោះមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហកម្មជនដែលនេះវាបានបង្ខំបញ្ហាដល់កម្ពុជាមានមកជាយូរហើយតាក់ទងដល់ការបំពេញលើការងារសហជីពរបាយការណ៍បានបង្ហាញត្រួសត្រាសអំពីកូតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារចំនួនជាង 1,300 នាក់អញ្ញាធរបានចាត់ទុកការធ្វើកូតកម្មដែលកំពុងបន្តថាខុសច្បាប់និងបានប្រើវិធានការគំលាតសង្គមនិងវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតជាតលហីកដើម្បីបំបត្តិសម្លេងកូតកោហើយបានបង្ខាំងពួកគេដើម្បីធ្វើតេស្តជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខាងលើតាមនៃដើមថាបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld សហជីពខ្លែងៗមួយរំពេចនោះបានលេចឡើងមកដែលយើងហៅថាជាសហជីពមីកញ្ចប់ដោយសារតែសហជីពនោះចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយឆុងមីកញ្ចប់តែ2នាទីជាមួយទឹកមួយកែវកញ្ញាបន្ថែមថាកម្មករនៅ NagaWorld មិនដឹងសម្បិតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសហជីពនោះកើតឡើងពេលណាហើយអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យទេកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះការធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានការយកចូលធ្វើការវិញកម្មករចំនួន365នាក់ ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញនឹងសំណងសំរុំពីកាស៊ីណូ Naga World កញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំការកាត់ទោសចំនួន74ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានដោះលែងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាម្ដងអសន្នប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់លើកញ្ញាគឺនៅដដែលនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកកញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតស៊ូរបស់គឧតកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការរើសអើងសហជីពបន្តទៀតនៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងទៀតក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ទីដែលគឧតកកំពុងទាមទារឲ្យទៅកែក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិសហជីព
ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាអីឬក៏មិនថាទោះបីអត់មានបញ្ហាក៏ដោយឲ្យតកែគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិបិជប់សហជីពហើយគាត់ជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងសហជីពដើម្បីបិជប់នេះគឺជាវិនិច្ឆ័យសកម្មមួយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាជាវិនិច្ឆ័យសកម្មសម្រាប់ចំណាសហជីពតែម្ដងបើសិនជាករណីមួយនេះមិនដោះស្រាយដោយឲ្យទៅយោជក់ Naga នឹងត្រូវតែទទួលយកតំណែងសហជីពនិងសមាជិកសហជីពតែនៅសល់ជាង100អ្នកនឹងចូលធ្វើការវិញ
ប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរលើកឡើងថាអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបានខិតខំការពារសុខភាពអាយុជីវិតការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់ការអនុគ្រោះគាំពារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនជូនកម្មករនិយោជិតជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការរក្សាបាននូវការងារគឺបានជួយរក្សានូវសកម្មភាពសហជីពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពគ្រប់ៗគ្នាលោកលើកឡើងតាមន័យដើមថាដូច្នេះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺប្រឆាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងហើយសាធារណជនក៏មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះនោះទេពីព្រោះអង្គការនេះតែងតែធ្វើរបាយការណ៍ដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងមិនដែលបានពិនិត្យមើលលទ្ធផលរួមឬប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនោះទេចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជារឿយរឿយធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់ជាមួយរបៀបវិរៈនយោបាយនិងការចងគំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយគាត់អត់ដែរពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពទៅភាពបច្ចេកទេសទៅភាពច្បាប់របស់កម្ពុជានិងទៅភាពស្ទីមនោះគាត់អត់ដែរមើលទៅលើនឹងគាត់ធ្វើមិនចេញរបាយការណ៍ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលជាគំនុំគុំគួនហើយគ្រប់តរដល់ក្រុមដែលមាននីតិការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាសំបីក្នុងពេលកូវីដដែលយើងដាក់ចេញធានាការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងលុបគ្រប់តរទៅនឹងវិធានការហ្នឹងក៏គាត់មិនគ្រប់តរដែរគាត់បែរជាទៅគ្រប់តរតែក្រុមដែលមាននីតិការប្រឆាំងមកក្រុមតូចនោះទៅវិញបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការខាត់ប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបើការរំលោភសិទ្ធិសហជីពនិងការងារនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
បើសិនជាយើងកម្ពុជាយើងមានការកែលម្អឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរចំពោះសហជីពយើងនឹងមានផលចំណេញច្រើនទៅវិញបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់សហជីពឯករាជ្យត្រូវមានការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពរបស់សហជីពនឹងភាពរឹតបន្តឹងអានឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំជាងគេដែលកម្ពុជានាំចេញផលិតផលយកទៅលក់ប្រទេសនិងក្រុមប្រទេសទាំង3នេះសុទ្ធតែមានកម្មវិធីអនុគ្រោះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់នូវការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញក្នុងអត្រាពន្ធទាបឬមិនយកពន្ធទាំងស្រុងប៉ុន្តែឋានៈអនុគ្រោះនេះក៏មានភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវអនុវត្តមុនទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានភ្ជាប់មួយផ្នែកនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងសភាវុធ EBA របស់កម្ពុជាស្នងការអឺរ៉ុបបានសម្អាងការភ្ជាប់នេះលើរបកកំហើញរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាមានការរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ខ្លួនកម្ពុជានេះបានផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ហើយរងចាំការបន្តក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យមើលប្រតិឋានពុនកយនឹងការអនុម័តដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយសារកម្មវិធីអនុគ្រោះទូទៅរបស់កម្ពុជាមិនទាន់បន្តឡើងវិញនៅឡើយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីโจ Biden បានប្រកាសថាតំណាងវិច្ឆិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញអំពីឋានៈអនុគ្រោះរបស់កម្ពុជាបតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពេលមានការអនុម័តឡើងវិញ ពីស្ថាប័នសភាសម្រាប់កម្មវិធីអនុគ្រោះទូទៅប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់ដំណាងរាជការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យយ៉ាងសកម្មអំពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបចំពោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគណៈបកនយោបាយស្នើឲ្យបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបេក្ខជនស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ Massachusetts ការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងនយោបាយរីកកាន់តែធំឡើងជុំវិញការបំផ្ទុះក្របបែកនៅប្រទេសទួរគីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងយូអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះមានការធូរស្បើយក្នុងចិត្តបន្តិចដោយឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនៅតែមានដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនប្រកាសថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនេះនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានឹងបានអំពាវនាវឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបមានភាពរឹងមាំនិងឯករាជ្យជាងមុនដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នេះអ្នកស្រីលីសាប្រាយអិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំពុទ្ធិសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសយ៉ាងច្រើនរួមទាំងនៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាដដែលហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះហើយនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម្លេងលើសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Nicole Baccarin ដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងដែលជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
The comforting thing about the midterms is that obviously there is a big
រឿងដែលនាំឲ្យមានការកក់ក្តៅអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតទាំងខាងបកសាធារណរដ្ឋទាំងខាងបកប្រជាធិបតេយ្យពួកគេចង់បញ្ចេញសំឡេងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតពួកគេជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតហើយរងចាំមើលលទ្ធផលដោយស្ងប់ស្ងាត
់លោកស្រីបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនសូវបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងនោះភាពធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍នេះអាចមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅសល់តែ2ឆ្នាំទៀតការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីថ្លែងថា
2024 is a big question mark everywhere
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024នាំឲ្យមានសំណួរសំខាន់មួយនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបតើអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនាពេលខាងមុខតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនឹងមានចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិរបៀបណារឿងទាំងអស់នេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនសូវល្អនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នោះបច្ចុប្បន្នមានសភាពកក់ក្តៅឡើងវិញគួរសមនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃភាគីទាំងសងខាងយល់ស្របគ្នាជាទូទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៅតែកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កាលពីឆ្នាំ2021ឬកិច្ចព្រមព្រៀងលក់នាវាមួយទឹកដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទៅឲ្យអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យមានភាពល្អក់កកក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Paris ជាដើមហេតុការណ៍ទាំងនេះបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគទៅលើសន្តិសុខរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោក Thorsten Banner ប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈសកលដែលជាក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថា
We cannot be sure that US democracy sustains a medium term long term commitment
យើងមិនប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនឹងមានដំណើរការយូរអង្វែងដែលជាការតាំងចិត្តយូរអង្វែងមួយក្នុងការធានានូវសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបដែលអាមេរិកបានធ្វើឡើងដោយចិត្តសប្បុរសចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបអររយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេ
លោកជឿថាការគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបវិនិយោគកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលជារឿងមួយលោកយល់ស្របលោក Banner ថ្លែងថា
នេះជាបញ្ហារបស់អឺរ៉ុបនេះជាសង្គ្រាមដែលស្ថិតនៅអឺរ៉ុបមិនមែននៅប្រទេសមិចស៊ិកឬនៅប្រទេសកាណាដាទេដូច្នេះយើងត្រូវវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត
ការពៀវនីវឲ្យមានវិស័យការពារខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបមិនមែនជារឿងថ្មីទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានគាំទ្របញ្ហានេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែដំណើរការទៅមុខហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវលោកសេបាការ៉ាន់ថ្លែងថា
The Europeans among themselves don't agree about how to go about it and just
សហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងមិនបានយល់ស្របគ្នាថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទេឧទាហរណ៍ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយងាកទៅមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពយោធាយ៉ាងខ្លាំងគឺខ្លាំងជាងអឺរ៉ុបឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះអឺរ៉ុបប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេ
មនុស្សជាច្រើននិយាយថាអឺរ៉ុបប្រហែលជាគ្មានជម្រើសទេមេដឹកនាំអាមេរិកចំនួនក្រោយអាចមានការតាំងចិត្តតិចជាងមេដឹកនាំអាមេរិកមុនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅត្រើយម្ខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនមុនឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សនោះជាការល្អប្រសើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណបក្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈឲ្យកើនទៅជា2ឬ3ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកនយោបាយស្នើឲ្យមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែដែលមានអាសនៈតែមួយឲ្យកើនទៅជា2ឬ3អាសនៈនេះជាការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតការស្នើបង្កើនចំនួនអាសនៈនេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកជាធិបតីមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្ថាប័ននេះតែងតែផ្ដល់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់មតិយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានបានដាក់យោបល់ចំនួន14ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបន្ថែមអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈឲ្យកាន់ដល់2ឬ3អាសនៈលោកបន្តថាប្រសិនបើស្ថាប័នកើជើបថាការបន្ថែមអាសនៈនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះកើជើបគួរតែយកកង្វល់របស់គណៈបកនានាដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យមើល
គោបំណងយើងយល់ឃើញថាចំនួនអាសនៈតែមួយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រជាសាសន៍នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែអាសនៈមានតែមួយអាសនៈបើយើងគិតទៅគឺកូតាអាសនៈនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយច្រើនជាងកូតាអាសនៈសមាមាត្រអាសនៈនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផង
អាសនៈរដ្ឋសភាសរុបនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន125មណ្ឌលឬខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺរួមមានខេត្តកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហាររតនគិរីស្ទឹងត្រែងកែបប៉ៃលិននិងខេត្តរតនមានជ័យនេះបើតាមបញ្ជីរាយនាមដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលស្ថាប័នកើជើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋសភាមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រចំនួន123ហើយនៅឆ្នាំ2018កើនដល់125អាសនៈលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គ និងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តដែលមានអាសនៈតែមួយគឺជារឿងសំខាន់និងជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយហើយវានាំឲ្យមានភាពចម្រុះនៃតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផ្សេងៗផងដែរ
ការដែលបង្កើតឲ្យមានអាសនៈដែលអាចកើតឡើងលើសពីមួយនេះបាទគឺជាចំណុចមួយដែលល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗនេះគឺបញ្ជាអំពីតំណាងរាស្ត្រឬក៏ការគ្រប់គ្រងបែបឯកបក
លោកបន្ថែមថាការពីកន្លងទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ធ្លាប់មានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រដែលមានតែមួយអាសនៈទៅដល់3អាសនៈផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការស្នើបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺអាស្រ័យលើកម្ពុជាប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះហើយវាជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
បើយើងចេះតែស្នើហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនកើនមិនមានទំនោរពោនៃការបង្កើនអាសនៈអាហ្នឹងយើងក៏អត់ការស្នើហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទយើងបានទុកឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកពិនិត្យតាមទូរនីតិភារកិច្ចជាក់ស្ដែងបាទ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបប្រាប់ VOA ថាកើជើបទទួលយកយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមែនរាល់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនោះទេ
ការទទួលយករបស់កជបគឺទទួលគ្រប់អនុសាសន៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយកមកអនុវត្តទេគឺយកមកធ្វើការសិក្សានិងពិចារណាទីមួយផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់តើសំណើនឹងអនុសាសន៍នឹងស្របតាមច្បាប់ដែរឬក៏អត់បាទទីពីរសំណើនឹងអនុសាសន៍នឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការការងារសេវាកម្មជាក់ស្ដែងបានដែរឬអត
់តើតើការស្នើឲ្យមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រលោកខងពុទ្ធាស្នើទៅសួរស្ថាប័នរដ្ឋសភាជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងប្រាប់ VA ថារដ្ឋសភានឹងពិនិត្យឬសម្រេចអនុម័តលើការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើមានការស្នើចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកកាន់រដ្ឋសភា
ឬនេះក៏តែក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស្នើមករដ្ឋសភាទៅបានកំណត់ថានឹងបន្ថែមអាសនៈនៅខេត្តណាហ្នឹងហើយនៅទីនេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកដល់ហើយមិនទាន់មានការស្នើទេគឺអញ្ចឹងតើតែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្នើមកបានរដ្ឋសភាពិនិត្យ
VOA មិនត្រូវសំការបញ្ជាក់ពីលោកសកសេថារលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅក្នុងខែកញ្ញាគណៈបកចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់សំណើរួមគ្នាមួយដែលគូបញ្ជាក់ជាង10ចំណុចទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយស្នើការប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងនោះក៏មានការទាមទារបន្ថែមអាសនៈខេត្តដែលមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតែមួយឲ្យកាន់តែជា2ឬ3អាសនៈផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានដាក់សំណើផ្សេងទៀតទៅកាន់ស្ថាប័នកើជើបដោយចង់ឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីយកមន្ត្រីបម្រើការបោះឆ្នោតទាំងនោះចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងយកចេញពីមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយក្រៅពីនេះគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតក្នុងការកំណត់បែងចែកអាសនៈដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងាររហូតដល់3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយអាចចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តនិងមន្ត្រីដេញអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមន្ត្រីបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
។ថ្មីបើលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាកន្លងទៅបង្ហាញថារដ្ឋ Massachusetts នៅតែជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusettsបោះឆ្នោតដោយសម្លឹងមើលបេក្ខជនជាអាទិភាពចម្បងជាជាងគណៈបកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Massachusetts បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាទូទៅដោយឡែកនៅទីក្រុង Chelmsford និងទីក្រុង Lowell ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach នោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះអាសនៈតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋទាំង3ដែលមានខ្មែរអមេរិកាំង2នាក់និងជនជាតិអមេរិកាំង1នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរឈ្នះបេក្ខនារីពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករ៉ូនីអេលៀតដែលបានចូលឈ្មោះពីលើកនិងបានជាប់ឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅសង្កាត់បោះឆ្នោតទី16បានលើកឡើងថា លោកបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់លោកជាពិសេសការជួបជុំជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនិងការដង្ហែក្បួនឃោសនានៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យលោកថ្លែងថា
I'm going to vote for the people. I'm going to vote what they think and what they feel and what they suggest.
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជាជនបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីដែលគេចង់បានខ្ញុំរំលងឲ្យប្រជាជននៅសភាអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួរបោះឆ្នោតដោយមើលទៅលើគណៈបកសព្វសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែគួរមើលបេក្ខជននិងបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជន
ជ័យជំនះរបស់លោករ៉តនីធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋទី3បន្ទាប់ពីលោករ៉ាឌីមុំនិងដសៃវណ្ណាហាវើតមកពីទីក្រុងលូវែលនៅខេមស្វតក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រសរុប160នាក់នៃសភារដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតលោកប្រេអិនវ៉ាអ្នកម៉ៅការសំណង់និងជួសជុលផ្ទះនិងប្រព័ន្ធលូប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកគ្រប់គ្រងលោករ៉តនីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខុសពីអ្នកដែលចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកពីជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងលូវែលទៅបោះឆ្នោតតិចបំផុតប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតបឋមប៉ុន្តែពួកគាត់មួយចំនួនដែលជាធម្មតាមិនទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់នោះឆ្នាំនេះបានសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតពលចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែលជានិន្នាការដែលបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋហៅថារលកគណៈបកនេះពេលកំពុងមើលកលេងប៊ូលនៅសួនបៃលិនលោកជាសរុនបានប្រាប់ VA ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់នៅលោកមិនដែលទៅបោះទេ
បាទលើកទី1បោះឆ្នោតប្រកដាលណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបោះទៅជាធិបតីទេប៉ុន្តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរនេះពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមក
លោកសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះរដ្ឋាភិបាលគិតមិនដល់អំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកថាពេលលោកទៅបោះឆ្នោតលោកមើលទៅលើប្រជាជនជាជាងគណៈបកដោយលោកសរុនដែរអ្នកស្រីម៉ារីរិនផៃអាយុ68ឆ្នាំដែលចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1996ក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកស្រីទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំចង់ឲ្យបោះសាធារណរដ្ឋម្ដងឆ្នាំនេះយ៉ាយ៉ាប្រុសអីដូចថាយឺមើលស្រុកទេសយើងឥឡូវវាដូចជាតំណែងអីជាឡើងថ្លៃទៅឡើងថ្លៃទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្អាតសួនប៉ៃលិនក្រុងលូវែលរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីបោះឆ្នោតដោយគិតពីប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែនិន្នាការនេះមិនអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរឡើយហើយរដ្ឋនេះនៅតែមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចន្ទដាច់ខាតលោកប៉ែនសុផលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យលោករដ្ឋនេះអេលិតបានបង្ហាញសុតិធិនិយមនៅយប់មុនពេលចេញលទ្ធផលបឋមលោកប្រាប់ VA ថាលោករដ្ឋនេះមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋដើមកណ្ដាលខ្មែរផងនិងអាមេរិកខាងផងហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកជាប់ឆ្នោតបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts អះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសិទ្ធិឆ្នោតពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយដោយប្រតិបត្តិការបានពីការប្រមូលពន្ធអ្នកស្រីខាឡាមីលឺបេក្ខនារីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលចាញ់ឆ្នោតលោករដ្ឋនេះបានប្រាប់ VA នៅមុខបណ្ឌលរបស់ឆ្នោតថា
My message is that we the Republicans do help
សាររបស់ខ្ញុំគឺយើងអ្នកសាធារណរដ្ឋពិតជាជួយប្រជាជនតាមរយៈបំពន់ជួយតាមរយៈកម្មវិធីទាំងនោះដែលជួយពួកគេដល់ចំណុចដែលពួកគេអាចជួយខ្លួនឯងបានដូច្នេះយើងយល់ព្រមជួយឲ្យពួកគេអាចចូលរួមចំណែកគឺកម្មវិធីទាំងនោះប៉ុន្តែយើងមិនចង់បន្តឲ្យដល់អ្នកដែលមិនចង់ធ្វើការនោះទេ
ដល់សេបន្ថែមថាជំនួយច្រើនជាងការរួមចំណែកដល់សង្គមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យខូចដល់សហបានអាមេរិកលោករដ្ឋក្លឿតំណាងរាស្ត្របេក្ខជនថ្នាក់រដ្ឋនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាជំនួយទាំងនោះជាចំណាយប្រមូលពីលុយរបស់អ្នកបងពុនលោកថាសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យសភាក្នុងរដ្ឋនេះមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតធ្វើអ្វីក៏បានដោយគ្មានការដេញដោល
It's time to have a vigorous debate
បើពេលត្រូវមានការដេញដោលច្រើនជាងនេះសម្រាប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សភាក្នុងសភាបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរតាមតែគេចង់ព្រោះគេមានសម្លេងភាគច្រើន
លោកនឹងអ្នកសេខាឡាបន្ថែមថាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ក្នុងពេល2ឆ្នាំនេះដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរធ្វើប៉ុន្តែមិនបានធ្វើពីទីក្រុង Lowell Road Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួននយោបាយនិងការទូតកំពុងរីកធំឡើងបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាទួរគីបានស្ដីបន្ទោសពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធ Kurds ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលកើតមានឡើងប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកអ្នកកាន់ទុកមិនបានបញ្ឈប់ការដាក់ផ្កានៅកន្លែងកើតហេតុនៃការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះនៅលើផ្លូវលក់ដូរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីទេខណៈដែលប្រទេសនេះសុខចិត្តទទួលយកការបំទុះគ្រាប់បែកនេះភាពប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយកំពុងកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកមកកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Kurds ឬ PKK ដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមនេះបានបដិសេធលោក Delet Basili ជាមេដឹកនាំដៃគូក្រុមចម្រុះក្នុងសភារបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ឬ MHP បានអំពាវនាវការពិធីអង្គារឲ្យបិទគណៈបក Kurds ឬ HDP ដែលជាគណៈបកស្របច្បាប់របស់ទួរគីលោកបាននិយាយជាភាសាទូគីថា
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz.
ក្រុមចម្រុះមិនចង់ឃើញពួកទៀមទៀមបំបីរត់នៅក្នុងសភាទេលោកនិយាយទៀតថាសមាជិករបស់ក្រុមខ្លួនមិនអាចស៊ូទ្រាំមើលឃើញពួកភេរវជននិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យមានលើកទី2ដល់គណៈបក HDP នោះទេ
គណៈបក HDP កំពុងប្រឈមនឹងការបិទរួចទៅហើយដោយសមាជិកសភារបស់ខ្លួនជាច្រើននាក់បានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការជាប់ទាក់ទិនរបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុម PKK ដែលជាការកាត់ក្តីមួយដែលតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសថាមានហេតុផលខាងនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបក HDP ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកសេឡាហាទីនឌីមីតាសបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅធ្វើជាលេសដើម្បីបើកការវាយប្រហារជាថ្មីទៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងខឺតនៃក្រុម YPG រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោកស៊ូលេម៉ែនសូលូបានអះអាងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកដែលរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលការវឹកហាត់ពីក្រុម YPG ជាក្រុមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីអះអាងថាបានសហការជាមួយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Kurds PKK រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានគាំទ្រដល់ក្រុម YPG នៅក្នុងសង្គ្រាមភេរវកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកសុយលូបានទាត់ចោលនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដោយប្រដូចពួកគេទៅនឹងឃាតករមួយរូបដែលបានវិលមកកាន់កន្លែងកើតហេតុវិញសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកស្រីសានណែមអៃឌីនឌូស្គីនៃសាកលវិទ្យាល័យសាបាន់ស៊ីនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ទួរគីបាននិយាយថាមហាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលមានវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអាមេរិកលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថានៅក្នុងប្រទេសទូគីមានគំនិតប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងលោកខាងលិចជាច្រើនខ្ញុំមានន័យថាគំនិតប្រឆាំងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមនោគមវិជ្ជាដូចអ្នកដឹងហើយព្រោះដោយសារតែគំនិតប្រឆាំងនឹងអាមេរិកមានទាំងនៅខាងនយោបាយស្ដាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមផងដែរនេះមិនមែនជារឿងពិសេសតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេចំពោះក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនោះខាងក្រមឆ្វេងនិយមក៏ទទួលរងការឈឺចាប់ពីរឿងនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពេលនេះទំនងដូចជានៅអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយដោយប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអេដូហ្កានបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅជំនួបកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការប៉ះពាល់ពិតប្រាកដអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទូគីនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងលោកអេដូហ្កាននិងគណៈបក AKP របស់លោកកំពុងចុះសោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះលោកសូលីអូសែលជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យខាឌៀហាសក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់អាចកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It rekindles the fears that we might find ourselves in a situation similar to the period between June 7, 2015 and November 1, 2015.
ភាពភ័យខ្លាចអាចកើតឡើងវិញដែរថាយើងកំពុងដាក់ខ្លួនយើងទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដូចក្នុងរយៈពេលរវាងពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2015និងថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតដដែលឡើងវិញនោះគណៈបក AKP ពេលនោះបានបាត់បង់សំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋាភិបាលបំរុងមួយមិនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះទេដូចនេះយើងក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតដដែលនោះឡើងវិញហើយនៅចន្លោះរយៈពេលនោះ
អំពើហិង្សាបានកើនឡើងជាខ្លាំងមានហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយភេរវកម្មកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាថ្មីនោះ
លោកអេដូហ្គានបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងសម្លេងភាគច្រើនគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកជាសំណួររួចហើយជុំវិញល្បឿននឹងការសន្និដ្ឋានដល់បញ្ញាបញ្ញាទៅលើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការផ្ទុះក្របបែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើននិយាយថាការតាមដានពីនិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅលើចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទំនងដូចជាការឡើងគណៈពេលការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមចេញលោក
បាទអរគុណមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានសន្យាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះឲ្យមានកំណើនដោយចីរភាពនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងនោះបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើយើងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសថៃដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC បានទទួលនូវលទ្ធផលផ្នែកការទូតមួយក្នុងការធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់ការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកតាម21របស់អង្គការ APEC ដោយនិយាយថាសមាជិកស្ទើរទាំងអស់របស់អង្គការនេះបានថ្កោលទោសទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការនេះដោយប្រទេសចិនផងដែរហើយចិនបានព្យាយាមមិនរិះគន់រុស្ស៊ីទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឡើយសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានដាក់ចេញដោយមេដឹកនាំអង្គការ APEC បានទទួលស្គាល់នូវការខ្វែងទស្សនៈគ្នាទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាវេទិការបស់ APEC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហើយមិនមែនជាវេទិកាសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះសង្គ្រាមនោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាជម្លោះនិងបញ្ហាសន្តិសុខដទៃទៀតអាចជះឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាសកលផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំអង្គការ APEC នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់របស់អង្គការនេះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាច្រើននិងបង្កឲ្យមានអតិផរណាកាន់តែខ្លាំងបង្កបញ្ហាដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បង្កើតហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរអញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs នៃរដ្ឋ Colorado បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានចោទប្រកាន់បុរសអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនបន្ទាប់ពីមានហេតុការបាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង18នាក់រងរបួសអញ្ញាធនបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទឃាតកម្មចំនួន5ករណីនឹងបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជំរុញឡើងដោយភាពលំអៀងដែលបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមរបួសចំនួន5ករណីឃ្លាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជំរុញឡើងដោយភាពលំអៀងដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្នាមនេះគឺជាភាសាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីច្បាប់បរដ្ឋ Colorado ស្ដីពីការស្អប់គុំគួនបទចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស18នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះគឺអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលជនសង្ស័យត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងតុលាការការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅឯក្លឹបរាត្រី Club Q ដែលជាកន្លែងជប់ជុំកំសាន្តរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងទីក្រុង Colorado Springs អញ្ញាធននិងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តនេះបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហារបានចូលទៅក្នុងក្លឹបនេះដោយពាក់អាវក្រោះនិងកាន់កំភ្លើងវែង AR-15 និងបានបើកការបាញ់ប្រហារភ្លាមៗតែម្ដងប៉ូលីសបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗក្រោយមកនឹងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ឲ្យប្រកាសនោះទេថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតើអាជ្ញាធរបានកំណត់យ៉ាងណាអំពីអ្វីដែលជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងពីអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.org voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.